understood. Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'e torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan hundumaatti sinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattootaa, Waaqayyo umurii nuuf kennee jennaan har'as jiraanneerra. Kanaaf waan jiraanneef immoo Waaqayyo irraa dhaga'uu qabna. Waaqayyo akeeka qabu nu keessa ka'aa karaa sagalee isaatii. Meega hanga xumuraatti walii wajjin Waaqayyoon dhaggeeffanna. Waan hundumaa durayyuu Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Yaa Gooftaa cubbuu tokkoo tokkoo keenyaati nuuf dhiisi. Irra daddarbaa keenya hundumaa yaa Gooftaati nutti hin lakkaayinii, nutti araarami. Geggeessaan kee dhugaan nu wajjiniin haa ta'u. Yaa Gooftaa ati Abbaa araaraati, ati Abbaa jaalalaati, galanniif ulfinni siif haa ta'u. Tolaaf ayyaana keetiif yaa Waaqayyo si galateeffannaa. Kottu amma yeroo kanatti sagalee keessa dhugaa nutti dubbadhu, sagalee keessa jiraataa nutti dubbadhu yaa Waaqayyo. Araaraaf ayyaana kee ati yaa Gooftaa nutti argisiisteettaas yaa galatu. Ammas sababii araara keetiif jirra. Araara keetu nuuf baay'atee jennaan har'a kunoo lubbuun jiraanneerra. Jiraachuun keenya immoo siif ulfina haa ta'u yaa Waaqayyo. Hanguma umuriin nuuf dheerate caalchimnees beeku akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosii jettee aameen.
Galata 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 arrabuuta galata barabaran galata hidha keetu raawwata galata 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 arrabuuta galata barabaran galata hidha keetu raawwata. Isaduriif galata, isa ammaaf galata, isa dhufuuf galata, fedha keetu raawwata. Galata galata galata, har'a guutta galata, bara baraan galata, fedha keetu raawwata. Galata galata galata, har'a guutta galata, bara baraan galata, fedha keetu raawwata. Isaduriif galata, isa baadiif galata, isa raatiif galata, isa guutiif galata, fedha keetu raawwata. Galata galata galata, har'a guutta galata, bara baraan galata, fedha keetu raawwata. Galata galata galata, har'a guutta galata, bara baraan galata, fedha keetu raawwata. Fayyummaaf galata, dhukkubaaf galata, jaalataaf galata, jibbamuufis galata, ati hundaan abdata. Galata galata galata, har'a guutta galata, bara baraan galata, fedha keetu raawwata. Galata galata galata, Arrasgu ta galata Barabaran galata Bidake turawata
Ika farfanna polisa kenya Mirresa abranu tibi Ulfini wakayo fato Polisa kenya Mirresas iddon nijrutti wakayo sahib sujanna Igara gifatuta gara kuta kenya sahara tutun darbindura Saganta kenya darbi kisati Wan wali wajjin kwanne hanga tokkon isin yada chisa Igan kuta nuti kisati ilale Wae seira muse irra darbufi Wae iga kristosi Esanuf jade dangale irra darbuni Adaba akkami akkani Abu walbirak amne yero tilale da Seira muse irra darbufi Iga kristosi sanuf jade dangale Tufacchuni adaba akkami akkabu ilale Kristosi arsate nuvduun isa gati chubbu kenyafi akkawan ga ahintane tiyaduni yokan isati amanud isun diga Kristos isa nuv engale akkawan turaati lakkau yokan ilaluda. Kunimmo frotako adabagudda kakabu ilalera hafura ayyana isas yokan ayyana wak ayyo nuv kenne arrafsura isa gaddisisun Adaba hintarbine namat akka fidu kannuti ilalle. Ikan kanadu wawton tayini. Wai adaba kanasi ilalle ra. Waak ayyo hundumafi akka hoji isaati guyyatoko akka nimurto kennu. Innikuni mosa gari ojjete fi akkuma gari itti. Isa amanti an gari teif garumma tutaafi. Isa waak ayyo ni kaninni gode gocha waak ayyo. Sanni ilmasa adabar sekenne tuffate timu adaba barabaratu taa. Adaba hindarbine jat asagalin waakayyo. Iga karakan brakan nutilalli ijabasun kan waakayyo akkateira. Waakayyo sagalisa kisati. Ijabasun kan koti ani hoji nama mata isa irratti nandebisa jara. Nama waakayyoon tuffaturratti yokan iga Yesus Kristosini tuffaturratti waakayyo ijaniba. Ijabasun kan waakayyo. Dawiti. Hamma isafi danda ametti chubbu isa oksu yade ture. Waak ayyo garu chubbu isa irratti isa kabe yade kalbi isa akkadid dirratu isa taasite. Halli akkasi kuni jirenya kenya kisati karadda adda nudachu akkadandos ilalle ture. Dawitu iddo bratti akkas jereutu nidubbatu ilalla. Waak ayyo tofo dadi waini makak abu isa homa chau. Ofar kakaba, inni daadi wainicha isa firdi kennamu, irra inbusa, jallonni lafajran kundinu, isa nitugu, sicho isa wajjinisi, isa niturfatu jara. Iga jallota ratte firdi chmani akka faradamu, yukani murtin waak ayubrabawu, hammata yukani ulfata tausa, kannama argisi suda. Harranui beka kammata jaban, waak ayu utu ijanu rattin baini, Ijabasun kawak ayyo wante efi kalbi diddirrachutu nuvta. Nama ilma waak ayyo timila hat awatu fi. Nama iga kaku isa ittin kulla esana wantura ati lakka urratti. Adamni tofo murtisuni nit angal aa. Yeron sayamugaw harraf garu nagafakka nididdebi udandenya. Ergan gar ibru taakuni. Amantota warra ibruta warra fayyina argatani fi kani barreffameda. Barreessaan ergichaasi kana ba'eessa godhe beeka. Bara sana keessa amantootni dhiphinaa fi hariyatama adda addaa turragaa akka tures ilaalleerra. Kanaafi obsaa fi amantii jabaa isaan akka barbaachisusi utuunni akeekkachiisu ilaalleerra. Igaa dhaggeeffattoota. Harro waaqayyo anaaf sitti maal dubbachuu barbaada laata? Waaqayyo waan nutti dubbachuu barbaadu qaba. Harra kan nuti eegallu Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa jalqabaatii kaaneeti. Kanaaf boqonnaa 11 walii wajjin qo'annaa kutaa makaana baafattanii akkas inni eegdan sinan gaafadha. Ibroota boqonnaa 11 ijoon dubbii isaatii kristosi dantaa fi miidhagina wayyu akka inni fiduudha. Kristos dantaa yookaan bu'aa fi meet agina wayyu akkan nifidu kan argisisu da dantan hundinu yokani bu'an hundinu kara kristos ufa bu'an wayyu jechu koti bu'an biya lafarra namni ni wayye jide filat wan baye tujira garu inni wayyu finni meet agan kristos biraka dufuda isumatu fide dufa ergani ebruta buqonna kudatokko hanga kudasadi te kanjiru ergiche kesa kutala mafafi isa guddada jechunni dandama hanga ammati kutani ergicha hunde amanti kan ilale yemmuto kana boddemo wani hojidan mullatu ilalla bayen kesani akuma bektani fi akuma dagesani ergan garwar ebruta buqonna kudatokko kuni buqonna goota amanti jedame bekama buqonnan kudatokko kun buqonna goota amanti jedame bekama asirratti baayyeen keenya amantiin akka hojiin mul'atu amantiin hojii akka ta'e waan hubanne nattiin fakkaatu kanaaf firoota harraa buqonnaan 11 kuni waa'ee amantiin maal jechuu akka ta'e gadi fageenyaan waa'ee gootota amantii irraa jalaan fuudhee waan nutti argisiisuufi buqonnaa 11 kana sirriitti walii wajjin qo'achuu nu barbaachisa. Guutummaan ergichaa waa'ee amantii irratti xiyyeeffata. Namoonni baay'een yookaan amantoonni baay'een garuu waa'ee amantii kana akka amantiin hojiin mul'achuu qabus kan beekan natti hin fakkaatu. Kanaafiyyuu baroota keessatti amantiin jireenya namootaa keessatti maal gochaa akka ture tokko tokkoon ilaaluudhaan kutaa barumsa kanaan jalqabuun barbaada yookaanis immoo barumsa kana jireenya abboota amantii warra jedhaman keessatti amantiin maal hojjechaa akka ture attamittiin mul'achaa akka ture tokko tokkoon eeruudhaan jalqabuun barbaada. Namoota amantii kana fakkeenya godhachuun amantii keenya dadammaqsee guddisuu akka inni danda'u nan amanaan gama kootiin. Namoonni baay'een waa'ee jireenya kiristiyaanummaa kana akka waan inni seeraan marfamee hidhameetti yaadu. Kaan immoo abboommi kurnan yookaan lallaba gaararraa qajeelfama jireenya isaanii godhatanii uumama isaaniiti namoota seera jaallatan ta'u. Kaan akkuman jedhe abboommi kurnan kaan immoo lallaba gaararraa qajeelfama jireenya isaanii godhatu uumamaan nama seeraa ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf naannoon hin beekne tokko yoo naqee yookaan iddoon hin beekne tokko yoo naqee waa'ee naannoo sanaa namootan gaafadha malee akkanumaan iddoo tokko dhaquu yaalu isaanis bakka dhaquu barbaade sana kallattii isaa yemmuu natti himanii jalqaba karaa isa gara mirgaa qabadhu fuula duratti adeemi. Kana booddee gara bitaatti jallattee akka meetira 300 erga adeemtee booddee gara mirgaatti goruudhaanii bakka sana argachuu dandeessa jedhanii namatti himuu danda'u. Kun qajeelfama gaariidha. Baay'een keenya immoo haala akkanaa kana raawwachuu ni jaallanna. Boqonnaa kana keessatti garuu namoota daandii adda addaa irra adeemanii yookaan daandii adda addaa irra goran ilaalla. Namoonni kun daandii amantii irra adeemaniiru daandii adda addaa fakkaatu iyyuu malee daandiin amantii immoo daandii waaqayyoon guddaa gammachiisudha. Firoota ko amantiin malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Boqonnaa kana keessatti wanti biraan nuyi ilaallu tokko immoo amanuu dhiisuun cubbuu hundumaarra kan caalu ta'uu isaati. Amanuu dhiisuun cubbuu ta'uu isaa ilaalla. Amanuu dadhabuun keenya abdii waaqayyo nuuf kenne akka nuyi hin fudhannee fi gufuu guddaa nutti ta'a. Abbaan ergaa kana barreesse yookaan barreessaan ergaa kana waa'ee amantii ilaalchise ibsa kitaaba qulqulluu kennuudhaan jalqaba. Ibroota boqonnaa 11:1 mee walii wajjin dubbifna. Amantiin waan abdatan dhuguma in ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha jedheetu dubbata. Waan ijaan hin argine akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'u. namoonni karaa lama gara Waaqayyoo dhufuu ni danda'u. Inni dura karaa hojii gaariiti. Dhugumaan yoo ilaalle garuu hojiin gaariin kamillee wangeela Waaqayyoo nurraa barbaadu guunnee argamuu hin danda'u. Yookaanis immoo waan gaarii Waaqayyo tokko tokko keenyarraa barbaadu guunnee argamuu hin dandeenyu. Aadaa keenya keessatti abaluu nama gaariidha, amallisaa baay'ee namatti tola, nama hinquuqu jedhama. Yeroo hundumaa afaansaa keessaa dubbii gaariitu ba'aa jedhamuu danda'a. Namni sun garuu yoo akka dubbii Waaqayyootti hin jiraatu ta'e, akka dubbiinsaa namootatti tolu Waaqayyootti toluu dhiisuu danda'a. Namoonni Waaqayyoo baroota keessatti ka'an hundumtuu wangeela kana guutuu hin dandeenye yookaan wanti wangeelli isaan irraa barbaadu, wanta wangeelli jireenya isaanii irraa gaafatu guutanii argamuu hin dandeenye. Utuu wangeela sana guutuu dandeenye irra taane hojii gaariin gara Waaqayyootti nu dhiyeessuu ni danda'a ture. Kana biraan yookaanis immoo karaa kan biraa karaani gara Waaqayyootti nu dhiyeessu tokko immoo karaa amantiiti. Isa kana malee karaa hojii gaarii malee kan biraan daandiin gara Waaqayyootti nu geessu daandii amantiiti. Karaan filmaata biraa hin qabne gara Waaqayyootti nu geessu karaa amantii kana duwwaadha. Garuu kan baay'ee nama gaddisiisu namoonni karaa kana amananii fudhachuu dhiisuu isaaniiti. Yeroo mucaa tokko amantiin jechuun maal jechuu akka ta'e gaafanne yommuu deebiftu, waan hin raawwatamnee fi raawwatamuus waan hin dandeenye fudhachuu akka ta'e dubbatte. Baay'een keenya hubannaa nuyi waa'ee amantiif qabnu kanarraa adda miti. Waa'ee ibsaa fi hiika amantii isa dhugaa fi sirrii kan nuuf kennu garuu kitaaba qulqulluu qofaadha malee beekumsi yookaan dandeettiin saayinsii isa kanaa fi hiika nuu kennu akka hin dandeenye isinittan hima. Amantiin waan abdatanii dhugumaan in ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argamnes akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Kutaa kana irraa akkuma hubannu amantii jechuun akkasumaan qilleensa irraa asiif achi oofamuutu hin ta'in bu'uura yookaan waan hundee qabuudha amantiin. Garuu namoota tokko tokkoo fi amantiin akka miira isa ja'affaa waan mul'achuu fi hubatamuu hin dandeenye waan dhokataa bira hin gaabneedha. Namoonni baay'een akkasitti hubatu. Namoota haala hubannaa akkasii keessa jiranii fi waa'ee amantii hubachuu kan danda'an namoota baay'ee muraasa kan ta'an, dadammaqiinsa jireenya hafuuraa kan qaban duwwaatu hubatee kan bira ga'u itti fakkaata. Kanaaf nuyi hubachuu hin dandeenyu namoota hafuuraa duwwaatu waa'ee amantii hubachuu danda'a jedhaniitu yaadu. Yeroo tokko lallabaan beekamaan Spurgeon jedhamu tokko kan nu fayyisu Kiristoosuma malee Kiristoosiin jabeessinee qabachuu keenya miti. Kan nu fayyisu Kiristoosiin gammachiisuu keenya utuu hin ta'in Kiristoos ofuma isaati nutti gammadee nu fayyise. Amantiin jireenya kiristiyaanummaa keessatti ga'ee olaanaa kan qabu yoo ta'eeyyuu kan nu fayyisu amantii keenya utuu hin ta'in dhiiga Kiristoosii fi hojii gaarii inni nuuf raawwate jedheetu dubbata beekaan kun. Egaan yaa firoota koo kan nuyi fayyisu yookaan nu fayyisuu kan danda'u dhugumaan Kiristoosiidha malee amantii keenya miti. Amantiin mataa isaatiin nu fayyisuu akka hin dandeenye kutaan kun sirriitti nutti dubbata. Amantiin immoo dhugaa isa ta'e kana ameen jedhanii fudhachuudha. Waa'ee amantii ibsa kitaabni qulqulluun kennuun alatti beekaan kitaaba qulqulluu Dr. Aswaald kan jedhamanii akkas jedhanii ibsu. Amantiin waan gara fuula duraatti ta'u amma akka waan raawwatameetti, waan ijaan hin argamne akka waan argamutti keessa jireenya amantootaa keessatti kan hubachiisu akka ta'etti dubbatu Asirratti wanti addaani nuyi hubachuu qabnu waaqayyotti amanuu yookaan amanuu dhiisuudha. Waaqayyotti amanuu yookaan amanuu dhiisuu. Namoonni baay'een maalii fi akka waaqayyotti amanan yommuu gaafatamanii gaaffii jireenya isaanii keessaa jiruu fi deebii waan hin arganneef jedhanii deebii kennu. Gaaffii jireenya isaanii keessa jiruuf deebii waan dhabanii fi waaqayyotti akka amanan namoonni dubbatanii baay'eedha. Hundinuu erganatti bitaacha'ee booddee rakkoo kootii fi furmaata yookaan gaaffii ergan dhabee booddee waaqayyottan amanee jedhu. Dhugumaan yoo ilaalle garuu namoonni gara waaqayyoo akka isaanii hin dhumne kan isaan taasisu cubbuudhuma mataa isaaniiti yookaan cubbuudhuma jarri sun godhaniidha. Cubbuu keessa jiran keessaa ba'uu fi yommuu murtoo godhanii hafuurri qulqulluun sagalee waaqayyoo keessa jireenya isaaniitti ni mirkaneessaafi. Phaawulos ergamaanii amantoota warraa Qolaasiisii fi akkas jedhee barreessaafi. Kanaafis nuyi erga gaafa kana dhageenyeeti waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiibne. Fedha isaa hubattanii ogummaa hundumaa qalbifamaan hafuurri qulqulluu kennuunis akka guutamtanii fi waaqayyoon isiniif ni kadhannaa jedha. Kan inni kadhatu fedha isaa hubattanii ogummaa hundumaa qalbifannaa hafuurri qulqulluu kennuunis akka guutamtanii fi waaqayyoon isiniif kadhannaa jedheetu. Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa sagal irratti dubbata. Fedha waaqayyoo beekuu jechuun sagalee waaqayyoo beekuu jechuudha. Hafuurri qulqulluun sagalee waaqayyoo jireenya keenya keessatti nuuf mirkaneessa. Hundeen amantii keenya sagalee waaqayyooti. Burqaanii barumsa gaarii yookaanis burqaan waan gaarii hundinuus kitaaba qulqulluu akka ta'e beekuu qabna. Barreessaanii ergaa gara warra Ibrootaa nuyi warra amantii qabanii fi warra lubbuu isaanii oolfataniidha malee warra badiisaa fi dugda isatti gatan miti jedhee kan inni dubbateefis sababii kanaaf nuyi warra badiisaa fi dugda isatti gate miti. Filmaata lama duwwaa gara fuula duraatti adeemaa jirra moo gara booddeetti deebi'aa jirra? Wanti lubbuu qabu hundinuu sochiirra jira. Wanti achumatti dhaabatee hafuun jiru amantiin waan abdatanii dhuguma in ta'a jedhanii fudhachuudha. Dhimmi tokko mana murii yookaan mana firdii ga'ee dhugaa fi dogongora ta'uun isaa kan addaan baafamu odeeffannoo ragaan dhiyeessan irratti hundeeffama malee ragaa hin qabnu taanaan yookaan wanti sun ragaa hin qabu taanaan dhugaa ta'uunsaa mirkanaa'uu hin danda'u. Oduurra dhaabatamee muramuun hin danda'amu. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irratti immoo akka jedha. Sababii amantiitii fi waaqayyo biraa namoota bara duriitii fi dhugaa ba'ameeraa fi jira. Namoota bara durii warri jedhaman kun eenyu isaanii? Namoota bara durii yookaan abbootii warra jedhaman kun jaarsolii biyyaa yookaan immoo bara kakuu haaraa kana jaarsolii waldaa kiristiyaanaa ta'uu ni danda'u? Jaarsoliin waldaa kiristiyaanaa keessatti filatamuu qaban eenyuun ta'uu akka qaban akeekkachiisaa Phaawulos Tiitoosiif kenne yaadachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Karaa gara biraa immoo qulqulloota bara kakuu moofaa seenaa isaanii ilaaluun barbaachisaadha. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti waa'ee warra qulqulloota kanaa akkas jedhee yommuu inni dubbatu argina. Bara duriitti waaqayyo si'a baay'ee karaa garaa garaatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera jedha. Abbootiin amantii bara kakuu moofaa kun waaqayyoon amanataniiru. Kanaafiyyuu amantii jechuun waan hin beekamne dukkana keessa utaalanii lixuutu hin ta'in wanta mirkanaa'ee fi waan ragaa qabu jechuudha. Amantiin waan qabatamaa ragaa qabu jechuudha malee akkasumaan qilleensa keessa fiiguu akka hin taane kutaan kun nutti dubbata. Nuhi bara sana keessa haala jiru keessatti amantiidhaan bidiruu tolfate. Akka badiisi dhufu yookaan bishaan badiisaa akka dhufu itti himamnaan amanee fudhate malee attamitti ta'uu danda'a jedhee gaaffii shakkuu isaa mul'isu hin gaafanne. Bu'urri amantii immoo sagalee Waaqayyootiif roota ko. Sababiin isaas Nohi bara dheeraa fi Waaqayyoo wajjin jiraachaa waan turee fi muuxannoo sagalee Waaqayyoo dhaga'uu qaba ture. Egaan kanaaf amantiin dhaga'uu irratti hunda'a. Dhaga'uun immoo sagalee Waaqayyoo irraa dhufa yookaan sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaan amantiin dhufuu danda'a. Egaan dhaggeeffattoota akkuma amma ilaallee sagalee Waaqayyoo kanarratti hundaa'uudhaan amantii qabaachuun akkamitti akka danda'amu ilaalleerra. Har'a kan nuti ilaalle attamittiin warri abboota amantii kun akka as ga'an waan tokko tokko ilaaluu jalqabneerra. Sagantaa keenya itti aanu keessatti garuu keessa gadi fagaannee tokko tokkoon jarreen kana fudhannee waa'ee amantii isaanii waa'ee jireenya isaanii ilaalla. Kanarraa garuu asuma irratti hin xumura. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Teelegiraamii fi Waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Teelegiraamii, Waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Gaan faarfannaa obboleessa keenya Abboomaa Ayyalaatiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaata Rafaati Waaqayyo isin haa eebbisu.
Eegamannee jireenya arganne wayinii dhugaa qabamne kan hin maseenne damee saasaanee dagaagaa jirra kunoo jagaariis arganne hundumaafirra. Eegamannee jireenya arganne wayinii dhugaa qabamne kan hin maseenne damee saasaanee dagaagaa jirra kunoo jagaariis arganne hundumaafirra. Saani Yesuus jireenya qaba kobaa kennee deebiinii ibsatee jaba gaafa rakkina Yesuus gaachana yoo kufnes karaatti naannu barbaacha qabna. Eegamannee jireenya arganne wayinii dhugaa qabamne kan hin maseenne damee saasaanee dagaagaa jirra kunoo jagaariis arganne hundumaa birra. Karaan jireenyaa wangeela keenya afur kennuu lallaba kunoo nageenya eessa dhageenye jiraannu maaf taana raatu Waaqayyo gaaddisa keenya du'aaf mul'atu. Karaan jireenyaa wangeela keenya afur kennuu lallaba kunoo nageenya eessa dhageenye jiraannu maaf taana raatu Waaqayyo gaaddisa keenya du'aaf mul'atu. Eegamannee jireenya arganne wayinii dhugaa qabamne kan hin maseenne damee saasaanee dagaagaa jirra.